En svo sagðistu hafa verið að búa til ævintýri sjálf.
Já.
Og hversu hvernig fórstu að því?
Bara mér til gamans.
Bara ekki til gamans, já.
Já, það var nú eiginlega. Það var einhvern veginn þarna þegar stríðið var og það alls saman. Að þá var að vaknaði svo margt fyrir manni og maður heyrði svo margt og ég setti það inn í það ég var óskaðis að maður væri alveg fyrir utan allan heim.
Já, já.
Og gerði svo ævintýri út af því. Ekki alls ólíkt álfunum eftir tjekk. Það var sko álfaland sem þar sem að, mm-hmm. þar sem að engi var sko maður bjóst við loftárásum og öllu möguleg og það var hertekið landið og allt reynt. Mm-hmm. Það voru ég hugsa þetta hvað verið gott að vera einhver staðar þar sem að engin vissi af manni mm-hmm. og fór að gera út af því. Svona er það.